Stúlknakór Reykjavíkur.
En ef maður bara syngur, bara opna munnur og syngja, þá bara kemur það. Og maður þjálfa röddina sína mjög vekið.
Kóra.
Mér finnst þér gaman að gera já svona afrálög. Það er mjög gaman.
Graduale Liberi. Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að halda áfram að fjalla kóra. Alveg eins og í síðasta þætti ætlum við að hitta fullt af krökkum sem syngja í kór. Síðast heyrðum við í Barnakór Akureyrarkirkju og Skólakór Kársnes en í dag höldum við okkur í Reykjavík og lítum inn á æfingu hjá Stúlknakórum Reykjavíkur og Graduale kórum Langholtskirkju. Við strætómiðstöðuna Hlemm í Reykjavík er söngskóli Dómus Vox. Þar æfa líka stúlknakóra Reykjavíkur. Við skulum læðast inn á æfingu.
Hópið númer 3 og hópið númer 4. Allir saman og svo.
Banúva, 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 jó. Banúva, 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 jó.
Þá er ég búin að grípa til mín tvær stelpur úr Stúlknakór Reykjavíkur. Hvað heitið þið?
Dænsól Steinsdóttir, 10 ára.
Ég heiti Jakobína Lóa Sverrisdóttir, ég 8 ára.
Hvað eruð búin að vera lengi í þessum kór?
Ég byrjaði 4 ára en ég búin að vera svona 6 ár.
Ég held að ég sé búin að vera í annarkvort 5 eða 4 ár.
Hvað er búið að vera skemmtilegast að vera í kór?
Bara að fá að syngja tónleikum og bara að syngja.
Hvað er uppáhaldið ykkar við kóraæfingu? Hvað skemmtilegast?
Ég veit ekki, er það skemmtileg lög?
Bara stuðið.
1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!
Við byrjum kannski á að upphita okkur með einhverju lagi sem við kunnum. Allt í lærðum að ég kór eitt eða eitthvað. Og svo í miðjunni þá segjum við textan einhverju líu lagi, endurtökum það eftir einhverjum kórstjórinn. Og svo ættum við að vera búin að kunna lagið í endanum.
Hvernig lætur maður röddinni sína hljóma sem best?
Með ég æfa sig.
Sko að skipti máli að standa bein og já, standa bein.
Getið þið gefið einhverjum góð ráð sem hefur aldrei sungið kór áður?
Ég myndi segja að vera ekki trætt út af því að það eru bara sumir misfljótir að læra og heldur ekki að vera hrættu með löddina því að hún er líka með þroskuð. Og þegar maður er að hugsa að syngja rétt, þá er maður svona rosalega mikið að passa það og þá fer stundum allt í klessu út eða maður er svolítið stressaður. En ef maður bara syngur, bara opna munnur og syngja, þá bara kemur það.
Eitt, tveir og við byrjum á forspilið.
Uppáhaldslagið mitt í kór heitir Paradísi. Það er svo margar hreyfingar, þetta er svona lag sem við syngjum alls þar eða bara svona, já og æft það í mörg ár.
Hvernig lærir þessi kór ný lög?
Samba do Brasil.
Samba do
hvernig læri maður lag utan bókar?
Bara með því að hlusta og prófa að syngja.
Samba sí, samba brasí, samba sí, samba brasí.
Hvað myndið segja við einhvern sem langar að prófa kór og hefur aldrei komið á æfingu?
Bara, þau kemur fyrstu kóræfinguna þína að bara fyrst að fá að kynnast allir fólkinu eða þú veist, kannski við fyrir stundum í nafnaleik þá þú veist, myndi hann ekki vera hræddur að segja nafni sitt og svo byrjum við að syngja, það fær hann bara þú veist, það pössu að hann fáið kannski nótur og svo bara syngja eins vel hann getur og bara vera eins duglega hann getur.
Og svo á bara skella sér í kon. Uppáhaldslagið mitt heitir Circle of Life og mér finnst það vera svo gott út af því að maður er svona miðlungstíma að læra, ekki alltaf fljótur en heldur ekki alltaf seinn og svo er það ekkert flókið út í það á íslensku.
Þegar útvarp Krakkarúf leit við á æfingu voru þessir kórar að æfa fyrir afrótónleika sem þýðir að þau voru að vinna í mörgum lögum frá Afríku.
Við gerðum svona í fyrra líka, þá syngjum við svona nokkur afrólög og við erum að reyna að klæðast pingu afrófötum á því og við bara syngjum og höfum gaman og dönsum á.
Fór yngri kór heim eftir velheppnaða æfingu og eldri kór tók við. Já, röddin okkar er stórkostlegt hljóðfæri. Röddin er í raun bara tveir litlir vöðvar sem sitja fastir og vel varðir í hálsinum okkar. Alveg eins og við þurfum að gera teygjur og upphitun áður en við stundum íþróttir, þá þurfa þessir tveir vöðvar, raddböndin okkar, að fá upphitun áður en við reynum á okkur í söngu eða tali.
Ég heiti Inga.
Margrét.
Getið þið sagt mér aðeins bara frá stúlkna kór Reykjavíkur? Hvað er eiginlega margir í þessum kór eða þessum skóla?
Við vitum ekki beint en það eru svona að minnsta kosti 100 stelpur sko.
Já, það eru einu 4 kórar og síðan eru árunnar sem eru svona eldri. Það eru svona annan bekk í menntaskóla og eldri það.
Og getur þú sagt mér aðeins frá þínum kór? Hvað eru þið að svona helst að gera?
Við reynum bara að syngja sko og við gerum svona verkefni með því að syngja á tónleikum eða að syngja í bíómyndið eitthvað. Við gerum alls konar þannig verkefni.
Hvernig er svona, hver uppáhalds tónlistin ykkar að syngja?
Guð, mig góð, ég veit það ekki. Mér finnst þér gaman að gera já svona afrólög. Það mjög gaman. Eitthvað svona buglmál.
Mér finnst sko bæði íslensk lög sem eru svona þekkt á Íslandi og líka útlensk lög eins og Angels eða eitthvað. Það er mjög skemmtilega. Góður á til að, ef maður var að syngja tónleikum, ekki vera stressaður því að þá verður röddin ótrúlega bara, titrandi eitthvað að það gerast þannig hjá mér stundum og bara alltaf horfa beint á kórstjórn, ekki snúa sér við og horfa á foreldra sinna eða vinka í mig, það er mjög hallarinslegt að gera það.
Hvað ef maður er stressaður? Hvað maður þá að gera?
Já, mér finnst bara mjög gott skilur oftast þegar maður byrjar að syngja þá verður maður mjög svona rólegur og þannig og þá einhvern veginn bara svona að reyna fyrst að þess að æfa röddina og síðan bara svona að taka djúpan andan og bara einbytta sér á kórstjóranum bara gera það sem hann segir.
Hvað myndið þið segja við einhvern sem hefur aldrei sungið í kór og langar að prófa?
Bara að segja að hún eða hann ætti að prófa það og það er mjög skemmtilegt og bara ekki vera stressuð fyrir því að vera nýr eða ný og þetta er bara allir eru vinni og það getur bara allt gerst.
Já, sko fyrir mig þá lætur það mér líða svona betur að vera að syngja, það svona lætur mér líða mér svona hlýjennar með mér. Og þá er í drunni, það er einhvern veginn ekki að hafa áhyggjur af að byrja í kór vegna þess að þetta er bara svona dáldið þú með röddina þína og síðan eru arðir sem að syngja með þér en þetta er ekki vandræðilegt.
Inga og Margrét, stúlknakór Reykjavíkur, takk fyrir að koma að spjalla mig og núna ætla ég að hleypa ykkur aftur á æfingu.
Takk.
Hefjum stúlknakór Reykjavíkur og læðumst út á meðan eldri kór lærir nýtt lag, lagið Memory úr söngleiknum Cats. Við tökum strætó númer 14 frá Hlemmi og hoppum út á Langholtsvegi. Þaðan löpum við yfir í Langholtskirkju og erum rétt svo nógu tímalega til að heyra sameiginlega upphitun hjá graduali kórunum. Upphitun skiptast kórarnir niður eftir aldri og við ætlum að elta yngsta kórin, Graduali Liberi, upp á kirkjuloft þar sem þau fara að vinna í sínum lögum.
Ég er að hljósa svo mikið að heist ekki neitt í skólinu.
Komin með kór sem heitir Graduale Liberi. Er ég að segja þetta rétt, krakkar?
Já.
Hvað þýðir þetta eiginlega?
Spurðu hana.
Hverja hana? Hvað hana á ég að spyrja?
Sunna.
Sunna, getur þú komið með þess?
Já.
Hvað þýðir Graduale Liberi?
Liberi þýðir börn. Og hérna í Langholtskirkju erum við með Graduale kórin og Graduale fúteri sem er framtíðar Graduali. Þannig að við ákveðum að skýra þennan kór Graduali Liberi, þannig að það er graduali börnin sem að þegar þau verða stór þá verða þau graduali kórn, vonandi.
Það verður einmitt fleiri kóra sem heita graduali eitthvað sem við hittum inn áðan Þannig að þetta er fyrstu kórinn og svo ætlið þið að halda áfram í næstu kóru eftir, krakkar?
Já.
Hvað heita krakkarnir í Gradúali Líperi?
Sunneva.
Tenarjóna.
Elisabeth.
Ágústöfól.
Guðrún Saga.
Ísald.
Sigrið Dúa.
Auður Arna.
Saga.
Rannvi Perla.
Tinna.
Elisa.
Ástis Ognars.
Ólafía.
Heiðir.
Er einhver hérna þessum hóp sem getur sagt mér hvað þið gerið í þessum kór?
Við syngjum rosalega mikið og förum stundum í mjög marga leiki.
Látum og klappi ganga, klappum hatt, klappum tí-tí-tí-tí-tá, klappum tí-tí-tí-tí-tá. Eitt, tveir,
Við förum í messur og við förum í mjög marga leiki, við syngjum mjög skemmtileg lög og við höfum farið í eina messu.
Hvað gerði í messu?
Við syngjum fyrir framan fullt af fólki.
Hvernig er tilfinningin að syngja fyrir framan fullt af fólki?
Bara vel.
Stundum er maður svolítið stressaður.
Það er stundum svolítið erfitt ef maður þarf að gera eitthvað mjög sérstakt.
Hvað getur maður gert til þess að minnka svona stressi í maganum þegar maður er að fara á svið?
Anda djúft. Andi alveg í ofni í maga.
Hætt að hugsa það.
Hvað er það skemmtilegasta við að syngja í kór?
Maður æfir sig mjög vel að syngja og maður þjálfa röddina sína mjög vekið.
Maður getur sungið fyrir framan alla þegar maður er búinn.
Að syngja?
Maður getur orðið rosa góða söngvari eftir það.
Maður lærir mjög skemmtileg ný lög og fær nýja vini.
Samlænum.
Við lærum rosa mörg skemmtilega lög.
Við ætlum að syngja Músa, Dúsa, Plús. Það fjallar mús sem að er alltaf að drekka upp í rúminu sínu og endara þegar hún verður klístruð og syngur.
Takk fyrir að hleypa okkur inn á æfingu Gradúali Líperi og við hlökkum til að heyra ykkur syngja.
Takk fyrir komuna!
Það var lítil mús.
Það var lítil mús.
Sem vildi alltaf að drekka djús.
Sem vildi alltaf að drekka djús.
Það var lítil mús.
Það var lítil mús.
Sem vildi alltaf að drekka djús.
Sem vildi alltaf að drekka djús.
Við syngjum Ó-ei-ó.
Við syngjum Ó-ei-ó.
Það er hægt að sitja og hlusta á þessa krakka í marga klukkutíma, en við verðum víst að stoppa hér. Þetta var síðasti kórinn sem við heyrum í bili, en í þessum þáttum erum við búin að heyra í Barnakór Akureyrarkirkju, Skólakór Kársnesskóla, Stúlknakórum Reykjavíkur og Gradúali kórum Langholtskirkju. Ef þú mistir af einhverju og langar að hlusta, þá geturðu fundið þættina inn á hlaðvarpinu og inn á krakkaruf.is. Ég segi bara takk fyrir samfylgdina og heyrumst aftur síðar.